O cine é poesía feita imaxes, afirma o cineasta José Luis Guerín, na mirada de autor de Oliver Lache na película O que arde, o discurso flúe. A cidadanía galega necesitaba esta película para reflexionar sobre o lume, sobre o medio rural e sobre a condición humana. Falamos con Oliver Lache, bo día.
Bo día.
O que arde colleitou éxitos de crítica en festivais, pero cal é a reacción que estás a percibir no público?
Pois a verdade é que está tomando unha nova dimensión, porque sí que xa se estrenou en moitos países, e a xente gustáballe moita película, no Festival de Cannes tamén, moito éxito de crítica, pero a verdade é que aquí está gustando aínda máis, o cal me congratula infinitamente, non? Así que noto que ao marxe de que a peli sexa mellor ou peor, está sendo unha película necesaria, non? Si que noto que a xente, pois, que tiña sede de toparse cun espello así, onde vernos reflexados, e onde, bueno, unha película tamén que motive certos debates, non? A verdade que estou moi, moi contento.
O lado máis apaixoante en O que arde é a historia persoal.
Sí, é unha historia de amor. Estamos xa un pouco fartos tamén de que, en fin, de que abramos o periódico e de que todo o mundo nos fale, en fin, de historias fúnebres, non? A verdade é que ver a Amador e a Benedita cuidar un do outro, non? Mai e fillo, non? Ela ten 80 e pico anos, é moi bonito, é conmovedora, non? Aí, bueno, isto é o que me dice a xente, claro. Son moi lindos, non? Eles aí coas súas tres vaquiñas e a súa cadela, non? Hai algo moi doce, creo.
E cales son, desde o punto de vista do director, as vantaxes e os inconvintes de traballar con actores e actrices afeizoados?
A ver, eles nunca tiveran experiencia, pero claro, eu formos como actores, eles traballaron como actores, teñen que estudiar un guión, hai ensaios, hai tomas, primeira toma, senón é boa, hai a segunda, a terceira, ata que xa hai boa a toma, non? Nese sentido son actores. O bon, pois que son auténticos. A min gustame a xente, gustame a naturalidade, non? A Madre Benito, xente con moito carisma, non? É a prova de que en Galiza non hai que ir moi lonxes que rascando un pouco unha topa minas de talento, de creatividade, de beleza, non? A verdade é que, bueno, non me imagino haber feito esta película, que é unha película sobre o rural galego, pois con actores, non? Non sei. Fixáronse moitas xa do rural galego, pero, bueno, non as cremos moito, non? Aquí están coidando dos animais, hai que sacar unha vaca da charca, hai que ir ao lume, hai que correr polo monte, hai que muxir, o sea, esas cousas, esos xestos, hai que crelos, non?
O argumento ten unha base de realidade, a casa que arde nas proximidades de Navia, non?
Sí, é unha película que se fixo en lumes de verdade. O equipo técnico fixemos os exames para ser bombeiros forestais, todos os entrenamentos físicos, estivemos ali cos nosos actores, pois, filmando sen efectos especiais, non? É unha das cousas máis impactantes da película, non? Que estamos, o espectador vai estar dentro dun verdadeiro incendio, non? Ten momentos de dulzura a película, pero despois tamén ten momentos de máis excitación, non?
Que calificarías ao que arde? Como unha película máis próxima ao que pode ser un cine humanista ou un cine ideolóxico?
Pois, cando é humanista, é ideolóxico. O que pasa é que, claro, non intento moralizar, pero sí que fai pensar a xente. O sea, é unha película poética, pero non hai nada máis político co poético, non? Creo que nun mundo no que todo o mundo está a dividir, non? Ou ves un xornal, ou ves o parte, todo é división, pois creo que o compromiso do artista é religar, unir, non? En fin, creo que a película, pois que polo menos mostra as complexidades da natureza humana, non? En fin, que cada espectador xulgue, non?
E a paisaxe pode contar cousas?
Pois a paisaxe ten que ser algo máis que un mero decorado. Creo que, sobre todo aquí en Galiza, ten que ser un personaxe máis, non? Bueno, é unha das cousas que máis tiña ganas de filmar, non? Filmar os ancares, a montaña, o clima, non? Como o clima fai que... o clima e a natureza fai que o ser humano, que os campesiños se sentan pequenos e por eso son humildes, non? Porque, en fin, a natureza pon todos os días o teu ego nun bon lugar, non? Sinteste pequeno, pero está moi ben sentirse pequeno. Está moi ben sentirse pequeno todos os días, non? Nas cidades creemos que somos libres e que podemos parar a morte, pero non é así.
O que arde, unha película que propicia a reflexión, non dá todas as chaves e non que deixa que a persoa espectadora busque e saque as súas propias conclusións. Oliver Lache, moitas grazas.
Un prazer, grazas.